Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer, po druhé dnes otevíráme zdravotní poradnu a tématem je dentální hygiena. Co všechno zahrnuje a proč jí věnovat pozornost? O tom si budeme povídat s dentální hygienistkou Kateřinou Vurmovou. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
A vy tady můžete našim posluchačům poradit, jak se starat o zuby, o dásně, ale možná také o rovnátka nebo třeba o zubní náhrady, je to tak?
Je to tak.
Říká dentální hygienistka Kateřina Vurmová, takže na co se jí zeptat víte? Možná abychom to upřesnili. Dentální hygienista není zubní lékař.
Je to tak.
A úkolem vaším je tedy především prevence některých onemocnění v ústech.
Dentální hygienistka má za úkol právě tu prevenci, zaměřuje se na prevenci zubního kazu, zánětu dásní, parodontitidy, v podstatě pomáhá zubaři v péči o pacienty a ta prevence je naprosto stěžejní v rámci dentální hygieny.
Návštěvy u vás zdravotní pojišťovny nehradí, většinou na ně ale přispívají nějakou částkou. No ale stejně pro mnohé právě ty náklady, řekla bych, že jsou důvodem, proč na dentální hygienu vůbec nechodit. Řeknou si, že platby za zubaře bohatě stačí. Proč by k vám přijít měli? Zkuste je nějak namotivovat.
Tak ta finanční stránka je samozřejmě otázkou. Nějaký příspěvek od pojišťovny většinou pacient dostane, nicméně většinu hradí sám, to je pravda. Ale v porovnání s cenami výkonu u zubaře, u stomatologa, je to v podstatě zanedbatelná částka. Byť se to nemusí zdát, tak to tomu tak je. Pacient, který si dokáže o zuby pečovat dobře a vyhne se případným kazům nebo jiným problémům v ústech, tak většinou u svého stomatologa v podstatě skoro nic neplatí, takže jeho výdaje jsou spíše na té hygieně, a jak jsem říkala, nepoměrně nižší, než jsou třeba výdaje potom u stomatologa v závažnějších případech.
Navíc si ušetří spoustu bolesti, problémů a tak dále.
Je to tak.
Dopoledne jste říkala, že první návštěva ve vaší ordinaci je taková vzájemně poznávací, seznamovací, že vlastně nejenom vy, ale kolikrát, že i pacient se seznámí se svojí ústní dutinou. Co mu ukážete tedy?
V podstatě je to tak, že někteří pacienti tuší ústa po oblast úsměvu, ale dál už nějak ani nemají jakoby důvod, proč se o ty zuby víc zajímat. Je to pro ně prostě nástroj
oslňování a ke kousání.
Ke kousání má prostě spoustu důvodů. Nicméně ne každý pacient prostě má o těch zubech přehled. Někdy se stane i to, že třeba pacient v zrcadle v ordinaci teprve zjistí, že třeba některá z osmiček ze zubu moudrosti najednou je v ústech, dosud o tom nevěděl a podobně. Ale v podstatě to nejzásadnější, co v tom zrcadle vidí, je zpětná vazba k jeho čištění. To znamená, že on vidí, jestli jsou některá místa třeba vyčištěná nebo ne, protože to už si sám doma většinou nevyšetří. Nevidí, jestli je na zadní stoličce zevnitř plak nebo není, ani to nenahmatá jazykem, takže tam jde opravdu spíš o to, aby zjistil, která místa čistí, která ne a kde je třeba více zaměřit.
A jaké tak bývají ty první reakce vašich klientů, když se opravdu pořádně podívají,
tak co mají v puse? Někteří pacienti se dívat nechtějí, to je úplně první reakce, že zrcadlo odmítnou, což je samozřejmě jejich právo, takže já potom zkouším co nejvíc situaci popsat slovy, ale většinou asi nejčastější je takový jako přirozený stud, že jim někdo ukazuje něco, co vlastně není úplně v pořádku, co by v pořádku být mělo, ale ten stud není na místě, protože oni v té ordinaci jsou právě proto, aby jim někdo poradil s vylepšením té péče, takže jako první reakce většinou, ježíš, tak to se strašně omlouvám, že jsem přišel s nevyčištěnýma zubama do ordinace.
Což je také přirozené. Jak ta reakce, tak tedy to, že k vám takto klient přijde. Asi to nebývá žádnou výjimkou.
Je to tak.
V kolika letech by k vám člověk poprvé v životě měl přijít? My jako děti jsme tuhle možnost neměli, dnešní děti mají. Kolik by mělo být, aby to mělo smysl už pro ně?
Tak z mé zkušenosti už třeba Pětileté děti docela hezky umí spolupracovat, ale je to hodně na rodiči, aby zjistil nebo aby tak nějak odtušil, jestli to dítě je schopné třeba půl hodinky se mnou vydržet, trpělivě mě vyslechnout a něco se mnou nacvičit. U některých dětí je to třeba až v 7, v 8 letech, kdy třeba nastupují do školy a už začínají tak nějak umět poslouchat a umět třeba spolupracovat. Takže je to hodně individuální a úplně nejmladší pacientka byla 4letá holčička, ale ta se posadila jenom na křeslo a pak zase utekla. Takže jako většinou tak 6-7 let.
Vy jste dopoledne říkala, že snad 3/4 dětí v pubertě přestane pečovat o svoje zuby. To je váš odhad?
To je můj odhad, samozřejmě. To je můj odhad. Malinko jsem to nadcenila, ale většinou to tak je, že okolo třeba 10-11 let ještě děti hodně dobře pečují o zuby, nebo většina jich docela se jako o zuby stará, když to takhle spolu nacvičíme. Ale pak, a to zejména teda u kluku, i když nechci nějak vybírat jenom jednu skupinu pacientů, tak ta péče o zuby klesá, protože prostě je spousta absolutně jiných zájmů, než je čištění zubů. Mm-hmm. A pro rodiče v období přibližně 13-14 let věku strašně těžké ty děti jako donutit nějakým způsobem alespoň trochu o ty zuby pečovat. Takže pak se snažím je donutit já v ordinaci a tak nějak tu pubertu překlenout s nima. No.
Míváte úspěch u kluku možná, jo? Když se na vás podívají, no, chtějí vás oslnit tím úsměvem.
Zase záleží, záleží. Když je to takový ten pacient, který sám od sebe jako rád třeba přichází na nový věci a sám má tu tendenci se snažit a hodně vylepšovat, cokoliv dělá, tak ten samozřejmě čistí i přes tu pubertu a docela se dá říct, ale potom je spousta mladých pacientů, kteří prostě nechtějí, no, který malinko donutíme, ale není to tak, že by na 100% čistili.
A přitom člověk by si myslel, že zrovna právě v pubertě začíná i jaksi zájem o to druhé pohlaví a že tam spíše o sebe pečují, včetně toho úsměvu.
To je můj největší argument. To je můj největší argument. To většinou zkouším právě u kluků, ale ne, vždycky to zabere, no, tady ten argument, pojďme se zajímat, nebo pojďme být zajímavý pro druhé pohlaví i tím úsměvem.
Možná to přijde později.
Možná to přijde později.
To tohle stěžovala moje dcera. Máme tady dotaz, jestli žvíkačka opravdu pomáhá udržovat zdravé zuby. Možná 13-letí by to rádi slyšeli.
Ono obecně všechno, co třeba v reklamách je slyšet a v podstatě nabízí jako zjednodušení toho čistícího procesu, tak samozřejmě lidi zaujme, protože když by někdo řekl, tady vy žvíkáte žvíkačku a už si prostě třeba týden nemusíte čistit zuby, tak samozřejmě, že by ji všichni chtěli koupit a zkusit. Ale u té žvíkačky je to spíše o tom, že v podstatě, když žvíkačku dáme do pusy a začneme žvíkat, tak přirozeně podporujeme tvorbu sliny. Takže ta slina víc oplachuje zuby, vyrovnává pH v ústech, má určitý schopnosti v těch ústech vytvořit lepší prostředí, ale jenom nějakou dobu, omezenou dobu, takže její funkčnost je třeba 10-15 minut, pak už v podstatě ten její účinek mizí. A vzhledem k tomu, že žvíkáme jenom kousacíma ploškama, jenom tím horejškem těch zubů, tak nejde říct, že by jako očišťovala zuby. To nedělá.
Ve vysílání Rádia vašeho kraje je s námi dentální hygienistka Kateřina Vurmová. Povídáme si o dentální hygieně a přidat se k nám můžete tedy na pevné lince 221 554 222 anebo SMS-kou, kterou nám pošlete na číslo 605 55 a 4 osmičky. Tak uvidíme, jestli se uslyšíme. Dobrý podvečer. Povídejte, můžete se ptát.
Tady posluchačka z Rokycan, Jana, a chtěla jsem se zeptat paní dentální hygienistky. Můj pan zubní lékař mě informoval, když jsem se na tohle to ptala, že by pro mě byla ta úprava zubů spíš estetická. Co si o tomhle myslí ona?
Spíše estetická úprava zubů.
S tím, že nemám jakoby problém se zuby konkrétní a že by to bylo, že jakoby spíš vyčištění zubu nebo tak něco.
Rozumím. Tak v podstatě návštěva dentální hygienistky může estetiku zubů poměrně dost zlepšit. Dost často pomůže už jenom to, že se zuby v podstatě očistí od plaku, který může dělat zažloutnutí těch zubů. Očistí se od zubního kamene, což esteticky taky je velmi znát, a velmi dobrá metoda je metoda Airflow, která ze zubů v podstatě sundává pigmentové skvrny, zabarvení, které se hodně často usazuje třeba z potravin, z nápojů, z jídla a podobně. Takže ta kombinace těchto všech pomůcek, které dentální hygienistka má, může vzhled těch zubů poměrně hodně zlepšit. Zároveň může třeba zaléčit dásně, které pak jsou světlejší, růžové, hezky přihojené k zubům, což třeba zejména u horních řezáků je taky velmi hezky znát.
Tak my děkujeme za zavolání, přejeme hezký večer. Pokračuje zdravotní poradna Rádia vašeho kraje, tentokrát s dentální hygienistkou Kateřinou Vurmovou. Pokud pro ně máte nějaký dotaz, můžete nám zavolat na číslo 221 554 222 anebo poslat SMS zprávu na 605 55 48. Máme tady dotaz od paní Dany. Jakými způsoby dělali dentální hygienu naši předkové, co z přírody uměli využít?
Tak myslím si, že péče o zuby byla v každém věku poměrně důležitá, ale samozřejmě, že ta péče byla různorodá a úplně jiná než dnes, ale napadá mě například využití různých přírodnin, ať už ve formě výplachů, což ale funguje i v dnešní době, a nebo ve formě stírání plaku, ať už různými dřívky, které se teď taky začínají objevovat v bioobchodech, nebo například nějakým bambusovým nebo rákosovým stéblem a podobně. Takže za mě šlo spíše o přírodní věci, využití různých štětin a podobně. Ten princip byl vždycky stejný, prostě odstranit zbytky jídla, pomoci si od jídla z mezizubí a podobně.
Takže od vás víme, že ten zubní plak je vlastně přirozená věc, ale že ho nesmí být příliš. Mm-hmm. Kolik zubního plaku je tedy příliš a má, dejme tomu, i nějakou pozitivní funkci v našich ústech?
Tak plak obecně, nebo spíše bakterie obecně v ústech tvoří určitou rovnováhu. Jde ale o to, jestli se na povrchu zubu podaří přemnožit negativním bakteriím, které právě můžou třeba způsobit zubní kas nebo vyvolat zánět dásní nebo parodontitidu. Ty bakterie možná nejde až tolik o množství, jako spíš o skladbu toho plaku, která se během času, kdy je ten plak na zubu, mění a po nějaké době se tím negativním bakteriím podaří přemnožit a v podstatě v tom plaku mít tu majoritní, to znamená tu velkou váhu a největší vliv. A v tu chvíli už ten plak začíná být nebezpečný. Takže bakterie v ústech, pokud nejsou na zubu příliš dlouho, v podstatě žádnou neplechu nedělají, ale pokud se neočistí a zůstanou několik dní na zubu, už můžou mít skladbu pro to ublížit.
Jakým způsobem ublížit?
Tak, buď tedy vyvoláním nebo vznikem zubního kazu, což je v podstatě proces, kdy bakterie svými produkty, kyselinami dokáží povrch zubu nějakým způsobem narušit, začít rozpouštět a v podstatě zubní tkáně ničit. Pak taky přítomnost právě těch negativních bakterií může vyvolat reakci měkkých tkání okolo zubu, což je právě zánět dásní, který pokud se neřeší a neléčí, může poté způsobit třeba nebo pokračovat v parodontitidu, která je zase způsobena dalšími bakteriemi, které se namnoží pod povrchem dásně.
Mm-hmm. Přišel dotaz, jestli zubní kámen škodí.
Zubní kámen je spíše nosičem dalšího měkkého povlaku, v tom je asi to největší škození toho kamene. Je to stvrdlý plak, který u některých pacientů, pokud je ho třeba příliš na zubech, může podpořit i ubývání dásně, protože ho vyloženě fyzicky tu dáseň v podstatě odtlačuje směrem dolů ke krčku zubu. Takže to je asi jeho negativní faktor. Samozřejmě ten negativní faktor je i v tom, že je to osídlený zubní kámen dalšími bakteriemi, proto je to zátěž i pro tělo a tak dál.
A to vy tedy zvrátíte, protože zubního kamene klienta zbavíte.
Přesně tak.
Zároveň mu pomůžete vyléčit zánět dásní.
Tím pádem vyléčíme zánět dásní. V podstatě léčba toho zánětu dásní spočívá v tom, že se ze zubu odstraní veškeré nánosy, které na nich být nemají. Plak, kámen. Ten kámen se někdy u pacientů objevuje i pod dásní. To znamená, třeba i v několika návštěvách se kámen odstraňuje ze všech prostor na zubu i pod tou dásní na koření zubu. Tak, aby ten zub byl úplně čistý a pacient v podstatě tím, že už umí čistit, ten čistý zub pouze udržel. Čistý bez nových bakterií.
Takže jestli to správně chápu, vy zánět neléčíte léky, neléčíte třeba antibiotiky, vy ho léčíte pouze tím správným čištěním. Pacienta naučíte, poté, co mu odstraníte tedy ty nánosy, naučíte, aby si ty zuby správně čistila a k těm nánosům už dalším nedocházelo nejlépe.
Tak, ta primární léčba spočívá právě v tom, že se zuby zbaví toho, co jim ubližuje, což je plak a kámen. Ta mechanická fáze je právě na dentální hygienistce, pokud se ale ukáže, že třeba měkké tkáně okolo zubu se nechtějí hojit i přesto, že už třeba v ústech je čisté prostředí, tak se může využít i antibiotik nebo různých antibiotických past, které ale musí indikovat zubní lékař, ideálně parodontolog, který léčbu v tu chvíli převezme a s pacientem ten stav doléčí, dostabilizuje.
Pojďme k tomu, co děláte vy, totiž, že nás naučíte správně si čistit zuby. Mnohdy si myslíme, že to ovládáme dokonale a potom se nestačíme divit, jak je to vlastně všechno jinak. Takže jak na to?
Dobře. V podstatě správné čištění zubů spočívá hlavně v tom umět ty ústa opravdu uklidit od plaku. Mluvíme teď hlavně o zubech, protože na nich se ten plak kumuluje velmi rád. To čištění by mělo probíhat tak, aby každý den, ideálně dvakrát denně, zuby byly naprosto čisté, s tím, že je v podstatě velmi důležité nevynechávat žádnou plošku zubu. Ten zub má 5 ploch přítomných v ústech, musí se čistit jak kousací plošky, kde většinou rozmělňujeme veškerou potravu, tak ale samozřejmě všechny 4 stěny po straně toho zubu a 2 z nich jsou v mezizubí. To znamená, že nejde vyčistit zuby bez toho, aniž bychom použili mezizubní pomůcku, což je třeba zubní nit nebo mezizubní kartáček, ale ta většinou stačí u pacientů večer, to znamená ráno klasicky kartáčkem, večer opravdu i s tím mezizubním prostorem.
Záleží i na tom, jak dlouho si zuby čistíme. Prodávají si různé ty přesýpací hodiny, budíčky jsem viděla dokonce.
Myslím si, že přesýpací hodiny a obecně jakákoliv časomíra je vhodná pro děti, protože to dítě aspoň trošičku zjistí tu otázku toho času. Ale u dospělého pacienta vždycky platí, že si má čistit, dokud se zuby nevyčistí. To znamená, různé elektrické kartáčky třeba mají omezení 2 minut, po kterých se vypnou. Pacient ale třeba vyčistil jenom polovinu zubů, no v tu chvíli musí zapnout kartáček znovu a pokračovat. Takže opravdu záleží na tom, aby zuby byly čisté a ne jak dlouho čistíme.
A když jsme u toho, radíte nám raději elektrický anebo manuální kartáček, anebo je střídat?
Myslím si, že je to hodně individuální. Jsou pacienti, kteří si třeba ani bez elektrického kartáčku nedokáží vyčistit, protože z jakýhokoliv důvodu jejich motorika třeba není tak dobrá, aby ty správné pohyby na zubu normálním kartáčkem udělali. Ale pokud budeme mluvit o běžném pacientovi, myslím si, že je v podstatě jedno, který ten kartáček zvolí, ale vždycky musí použít správnou techniku, tak aby si ani neublížil, ale zároveň, aby opravdu očistil všechny ty plošky. A většinou to opravdu děláme tak, že s pacientem vymyslíme individuálně, jestli teda manuální nebo elektrický. Ani jedno si nemyslím, že je nějak výrazně lepší.
Mm-hmm. Říkala jste, že nutné jsou i mezizubní kartáčky. Jak určíme jejich velikost?
Velikost se určí poměrně snadno. Samozřejmě je ideálnější, když velikost určuje odborník, když ty mezírky mezi zubama přeměří a zjistí správnou velikost on. Nicméně pacient si do jisté míry dokáže vybrat pomůcku i sám a takový základní princip je, že ten mezizubní kartáček by mezi zuby neměl jít příliš lehce, protože v tu chvíli maximálně vystrčí zbytek jídla, ale už nestírá ty dvě stěny těch zubů. Ten kartáček by ale neměl jít ani moc velkou silou mezi zuby, v tu chvíli by mohl odřít zub anebo dáseň. Takže takový zlatý střed, kdy ten kartáček mezi zuby jde mírným tlakem, to je asi ta správná velikost.
Vezměte si prosím sluchátka, protože nám někdo telefonuje. Dobrý podvečer, můžete se ptát.
Dobrý večer. Posluchačka z Plzně, já jsem se chtěla zeptat, jaký vliv na čištění zubů má zubní pasta. Já třeba osobně jsem zjistila, že pokud si vyčistím zuby zubní pastou, tak mám ráno mnohem více plaku v ústech, než když si čistím pouze čistou vodou a kartáčkem, prostě mechanicky.
Tak v podstatě je to tak, že zubní pasta, a v dnešní době je to čím dál tím víc diskutovaný téma, není nic, co by v ústech úplně být muselo. Není to tak, že byste si bez pasty nevyčistila zuby. Základ je přesně, jak jste říkala, ta mechanika. To znamená, když si mechanicky dobře vyčistíte, na zubech nezůstane plak, tak není důvod si ještě nějakou chemickou cestou pomáhat nějaké inhibici a odstraňování bakterií. Takže za mě, pokud vám více vyhovuje nepoužívat pastu, tak to vůbec není špatně a myslím si, že je úplně v pořádku čistit klidně i bez pasty.
No, já právě pastu nepoužívám už několik let a když jsem byla nebo chodím na pravidelné kontroly, tak nemám žádný zubní kámen, žádný problémy.
Vidíte,
a pokud jsem používala pastu, tak to bylo opravdu nepříjemné.
Podle nejnovějších poznatků chybu rozhodně neděláte.
Přesně tak.
Mějte se pěkně, děkujeme za zavolání.
Naschledanou.
Naslyšenou. Stále přijímáme dotazy týkající se dentální hygieny. Ve zdravotní poradně na ně reaguje dentální hygienistka Kateřina Vurmová. Na číslo 605 55 48 přišla i tahle SMS-ka. Chci se zeptat, zda je pravda, že se zubní kámen tvoří převážně na dolních zubech a zda při preventivní prohlídce by zubní lékař měl odstranit i zubní kámen.
Tak zubní lékař při preventivních kontrolách většinou zubní kámen odstraňuje, měl by odstraňovat. Zubní kámen se velmi rád tvoří právě v místech, kde jsou vývody slinných žláz. Jsou to hlavně místa u dolních řezáků, zejména z té zadní strany od jazyka. A pak u některých pacientů se kámen velmi rád tvoří i na stoličkách v horní čelisti směrem od tváře. Jsou takový nejčastější místa. Jsou to místa, na které dentální hygienistka koukne jako první většinou.
Další dotaz. Má čistící efekt také použití párátka po jídle?
Párátko je možnost, jak si po jídle odstranit zbytek toho jídla, pokud nic jiného prostě po ruce nemáme. Myslím si ale, že daleko šetrnější je použít buď nějaký mezizubní kartáček, anebo mít prostě připravenou zubní nit, která velmi dobře odstraňuje jídlo zaseknuté mezi zubama v jejich bodu kontaktu. Jsou to prostě pomůcky šetrnější, párátko jako takové může velmi snadno poranit dáseň a nemusí to být úplně ideální pro odstranění právě toho jídla.
Navazující dotaz, pochopila jsem to správně, že by místo mezizubního kartáčku stačila zubní nit?
To se taky úplně nedá říct. Já pacienty malinko nutím do kombinace těch dvou pomůcek, protože zubní nit velmi dobře čistí přední zuby. Myslím tím řezáky a špičáky, protože přední zuby mají poměrně rovnou stěnu v mezizubí, kterou nit velmi hezky obemkne a setře. Dokonce může zajet i mírně pod dásení do dásňového žlábku, což je taky velký benefit niti. Zubní kartáček, ten mezizubní kartáček, je zase vhodnější do postranních úseků mezi třenovce a stoličky, protože tam jsou v mezizubním prostoru různé zákoutí, kam se mezizubní kartáček vzhledem k tomu, že má kruhový průměr, daleko lépe dostane a vyčistí. U pacientů, kteří mají vyšší kazivost a objevují se u nich kazy v bodu kontaktu právě třeba stoliček a třenovců, doporučuji kombinaci, kdy do toho mezizubního prostoru pacient dává jak mezizubní kartáček, tak i nit.
Čistit si zuby ráno hned po probuzení, nebo až po snídani, nebo i po probuzení, i po snídani. Mám ráno v puse pachuť, které se zbavuji vyčištěním zubů ještě před snídaní.
Je to docela častý dotaz. Já ve své ordinaci většinou pacientům doporučuji odstranit zbytky snídaně předtím, než vyrazí někam do práce, do školy a podobně, protože už alespoň jedno jídlo z těch zubů odstraní. Nicméně je spousta pacientů, kteří nechtějí snídat právě s tou pachutí po probuzení, což je prostě normální věc. Takže proč se třeba neočistit, byť jenom bez pasty, kartáčkem právě zbytky plaku z té noci a nenasnídat se a to čištění takovéto poctivější třeba neudělat i po snídani. Ale ten základ je prostě mít dvakrát denně vyčištěno. Není úplně stěžení to, jestli to bude před nebo po té snídani.
Mám pastu pro citlivé zuby, posluchačka tady uvádí i kterou, a opravdu pomáhá. Čím to je? Zub reagoval na teplé a studené, vyšetření u zubaře příčinu neukázalo. Mohla byste mi to vysvětlit?
Tak citlivost zubu, která nemá v podstatě žádný ten stomatologický důvod, není na tom zubu kas nebo nějaký defekt, může být způsobeno citlivými krčky zubu, což může vzniknout, pokud dáseň malinko klesne a obnaží v podstatě povrch zubu, který původně vůbec v ústech nebyl, byl vždycky skrytý pod dásní. A ten obnažený krček daleko snáš přenáší jakékoliv termické vjemy do dřeně toho zubu. Takže pacient potom opravdu nemůže sníst zmrzlinu, nemůže si dát studenou limonádu, nemůže v podstatě v létě ničím osvěžit svoje tělo. A existuje na to poměrně hodně přípravků, které tím vším, co obsahují, dokáží, ale jenom do jisté míry, ten povrch malinko zocelit. Dokáží v podstatě, přirovnala bych to k zaplnění pórů toho zubu, kdy ten pór je jakýmsi způsobem překrytý a nepropouští potom do té dřeně tolik těch vjemů. Takže ano, existuje spousta gelů, laků, ale i zubních past, které dokáží pacientům s citlivými zuby nebo krčky pomoct.
Takže tady má ta zubní pasta asi
Ano,
opodstatnění v tomhle
ano.
případě. S dentální hygienou nás na vlnách rádia vašeho kraje podrobně seznamuje dentální hygienistka Kateřina Vurmová. Dostáváme se k tomu, co bude mnohé zajímat, totiž k bělení zubů. Chceme mít zuby nejenom zdravé, chceme je mít i krásné, ideálně bílé. Pomůžete s tím?
Pomůžu. Bělení v podstatě dentální hygienistka provádí. Myslím si, že na začátek je dobré zmínit to, že pokud pacient přichází a má dojem, že po bělení zubů budou zuby naprosto krásné, rovné, bez problémů a bez výplní, tak to bohužel neumíme. Bělení jako takové pouze zesvětluje odstín zubu, nevybělí korunky, nesrovná zuby a zuby jako takové potom opravdu jsou pouze vybělené, zesvětlené.
Dotaz, byla jsem u dentální hygienistky a pak jsem si nesměla dát kávu, prý bílá dieta, tak nevím, jestli mi nenarušila sklovinu.
Ne, bílá dieta je otázka doby během bělení. Většinou se doporučuje potom třeba bílou dietu dodržovat ještě další den, dva. Taky je to součást opatření po pískování zubů, kdy se v podstatě ty zuby očišťují od těch externích pigmentových skvrn. A je to pouze opatření, které má zaručit, že se na zub velmi rychle a ve větší míře neusadí další nový pigment, protože ten zub během bělení i po pískování je vlastně zbaven i slinné pelikuly, nemá na sobě v podstatě nic a to zabarvení je snazší v tu chvíli. Při bělení samozřejmě ten zub, v tom zubu probíhá ten bělící proces, který třeba by nějaká borůvka nebo červená řepa mohly malinko narušit.
Co říkáte na domácí bělení zubu? Jsou zubní pasty na bělení, ale pak jsou takové ty babské rady, jako je jedlá, soda, ocet, sůl, popel třeba.
Popel, no, vlašský ořechy a já nevím, co všechno. Vždycky je lepší se, co se týče bělení, vydat do rukou odborníka, ať už je to stomatolog nebo dentální hygienistka nebo hygienista, protože přece jenom ty zuby už máme, ty stálé zuby, jenom jedny. Není to tak, že si třeba, já nevím, nabarvíme na zkoušku hlavu na fialovo a pak nám ty, ty vlasy odrostou a my můžeme zkoušet další experiment. Se zuby to tak snadné není, protože pokud se experiment nepovede, využijeme nějakou babskou radu a narušíme si sklovinu, tak v tu chvíli už nemusí být třeba možnosti, jak tento narušení nějakým způsobem spravit nebo zvrátit. Takže určitě raději dojít k odborníkovi, poradit se a u odborníka absolvovat bělení.
Jaký je váš názor na zubní sprchu, ptá se posluchačka.
Ústní sprcha je docela oblíbený produkt. Je to v podstatě silný proud vody, který buď v nějakých impulzech nebo v jednom proudu zuby sprchuje. Je to doplněk mechanických pomůcek. Stojím si za tím, že ta ústní sprcha jako taková, když by se používala samotná bez kartáčku mezizubních pomůcek, tak nedokáže tak dobře očistit ty nejvíce nalepené vrstvičky plaku ze zubu. Takže za mě určitě mechanické pomůcky a pak teprve třeba jako konec čištění využít sprchu.
Je paradentóza nakažlivá?
Je dědičná do jisté míry. To znamená, že pacienti, kteří třeba u obou rodičů mají nějaké zatížení parodontitidou, mohou mít k parodontitidě daleko větší sklon, protože mají třeba více vnímavé tkáně vůči bakteriím, které parodontitidu způsobují. Nakažlivá obecně jako funguje přenos bakterií, ať už třeba mezi maminkou a dítětem nebo mezi partnery, ale spíš než nějakou nakažlivost a dědičnost bych řešila ten návyk, míru toho, jak si pacient umí vyčistit a to je asi to nejdůležitější.
Chci se zeptat, jak správně používat ústní vody a zda je vůbec používat?
Ústní vody zase, stejně jako pasta, pokud samozřejmě pacient třeba nemá nějaký jiný problém, nemá výraznější kazivost, nemá nějaký akutní zánět v ústech, tak ani pasta, ani ústní voda nejsou nic, co by muselo být v ústech. Většinou doporučuji spíše teda, když je pacient zvyklý na ústní vodu a má po ní třeba pocit příjemnějšího dechu, je mu potom komfortnější povídat se s někým nebo konverzovat, tak doporučuji spíš ústní vodu bez alkoholu. Není vůbec nutné vyplachovat denně nebo třeba ještě několikrát denně, to už vůbec ne. To prostředí v ústech si do jisté míry dokáže poradit i samo a ta ústní voda opravdu není nic, co by muselo být. Samozřejmě jiná otázka je, pokud pacient přichází se zánětem dásní nebo třeba už parodontitidou, tak tam ústní vodu většinou během té první, té primární léčby využíváme.
Poradna na téma dentální hygiena končí, tak jenom doufám, že informace, které tady zazněly, vám budou co platné. Děkuji za ně dentální hygienistce Kateřině Vurmové. Ať se vám daří a budeme se těšit někdy příště naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Vám u rádia děkujeme za zájem a za pozornost. Jestli si naše vysílání najdete i zítra po 18. hodině, nabídneme vám výživovou poradnu s dietní sestrou Jaroslavou Kreuzbergovou. Můžete se zeptat třeba na výživu ve vztahu k zubům a dásním. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.